Kamarádi, vítejte na semináři Jste to, co followujete a vítejte na United City. A vy, co jste to stihli třeba až na tuhle pořadí třetí seminář. Abych se vám představil, já se jmenuji Pavel Eder. Možná mě někteří znáte z onlineu, kde působím jako adventistický kazatel. A možná mě někteří znáte taky z offlineu, kde zakládáme v Praze nový společenství SafePoint, a abyste si ověřili, že nekecám, tak i to je na Instagramu a můžete tam vidět reální lidi, kteří nejsou generovaný umělou inteligencí. 168 hodin. 168 hodin má jeden týden našeho života. Z 168 hodin přibližně v průměru 50 hodin týdně prospíme. Jasně jak kdo, ale v průměru takhle. A potom už moc času nezbývá. A ten čas, který nás zbývá, nemáme všechen k dispozici, protože samozřejmě chodíme do školy, někteří do práce. Když k tomu přičtem, z těchto hodin, ten čas, kdy jdeme do té instituce, strávíme tam nějaký čas, tak nám v průměru zbyde týdně nějakých 50 hodin k dispozici. 50 hodin k tomu žít, hledat hlubší smysl, rozvíjet se, budovat hluboký vztahy, něco budovat a tak dále. Podle nedávné studie, teenageři strávějí denně v průměru na sociálních sítích na mobilu 9 hodin. A když 9 hodin vynásobíte 7, tak dostanete číslo 49, což pak zjistíte, když to zaokrouhlíme, že čas, který nám týdně zbývá k tomu, abychom žili, je vlastně nula. Nula hodin k tomu, abychom mohli žít smysluplný život. Digitální technologie vytvářejí kulturu, ve které nemáme čas. A dělají to úplně záměrně, čas nám berou, protože nemít čas, a ještě se k tomu vrátíme v průběhu té přednášky, nemít čas znamená, že já nemám čas pro sebe zpracovávat emoce, zpracovávat to, čím jsem prošel, přemýšlet nad hloubkou života, budovat silný vztahy a tak dále. Není náhodou, že graf výskytu úzkostí od roku 2011 roste nahoru, stejně jako graf počtu uživatelů smartphonu. Náhoda? Nemyslím si. Dneska už dobře víme, že digitální giganti využívají poznatku psychologie a neurovědy, aby nás dokázali udržet u mobilu. Dokonce proto vyvinuli nový obor, který se jmenuje Attention Engineering. Je to obor, který se věnuje k tomu, jak v nás doslova vyvolávat závislost. A uplatňují přitom psychologické principy, které ve skutečnosti fungují v principech na každého z nás. My si tak jako často říkáme, že jsme každý unikát. A každý vypadáme jinak, to určitě bezprostředně, a každý jsme unikát. Jenomže člověk je homogenější než jakýkoliv jiný živočich. To znamená, řečeno lidsky, že 99,9% dědičných informací my všichni máme stejný. Že náš genetický vnitřek je až na 0,1% úplně stejný. Že naše těla fungují stejně, fyziologicky. Náš mozek funguje stejně, i když každý vypadáme úplně jinak. Všichni totiž fungujeme úplně stejně. A proto na nás sociální giganti, sociální média mířejí. Někdy se říká s nadsázkou, že v Silicon Valley neprogramují aplikace, samozřejmě taky, ale že primárně tam programují nás. Tak si možná řeknete, proč to jako dělají, k čemu jim to je, komu tím prospějou. A ono to není zas tak složitý. Ono jde o dnešní nedostatkový zboží, o pozornost. V dnešním světě se o naši pozornost usiluje úplně všude. A my jsme přehlcení. A k tomu, abyste dokázali někoho zaujmout, potřebujete využít nečistý psychologický triky. Jsme přehlceni. Naším mozkem denně proteče 74 giga informací. Pro představu to je, jako kdybyste každý den koukali na 16 filmů. Možná to některý děláte s Netflixem, ale... A každý rok se tohle děsivý číslo zvyšuje o 5%. Přitom před 500 lety, obyčejný člověk, takovýhle počet informací vstřebal za jeden život. No, cítíte to množství? Jeden život versus jeden den v dnešním světě. Naše pozornost je dneska neuvěřitelně přesycená. Náš mozek nikdy nebyl stvořený pro to, aby fungoval v digitální době, aby fungoval pro tolik informací. Jsme zahlcený, nevíme kam kouknout, nevíme čemu věnovat pozornost. A když už kouknem konečně na nějaký ten příspěvek, tak zpravidla stačí první 3 vteřiny, kdy se rozhodneme, jestli mu budeme věnovat třeba dalších 5 vteřin, anebo jedeme rovnou dál. Jsme přesycený, nemáme čas. A v tom všem o naši pozornost usilujou sociální média. Pomocí toho, že se nabourávají do našeho mozku. A oni vědí, jak na to. To je smůla pro nás. Firmy, které budují sociální sítě, si platí zkušený psychologi, aby dokázali naši pozornost správně zaháčkovat. A mají k tomu všechny potřebné zdroje. Třeba Meta, která vlastní Facebook a Instagram, teď jsem na to tenhle týden koukal, je v současnosti 9. nejhodnotnější firmou na celém světě. Mají prostředky k tomu, řeknou si, potřebujeme si jednou udělat tohle, uděláme výzkumy, uděláme to. A náš boj za smysluplný život, do kterého se nikdo nenabourává, je dnešní boj Davida s Goliášem, až na to, že ten Goliáš, prostě jako fakt gigantický Goliáš. Čím víc času trávíme online, tím víc oni o nás mají informací a na jejich základě v nás záměrně budujou závislost. Objevili, jak snadno se dá dostat do lidského mozku a ono to funguje. Protože řekli jsme si, že jsme fyziologicky všichni z velké části stejný, naše mozky fungují stejně a to znamená, když dokážete vyvolat závislost u jednoho, na zdraví, tak dokážete vyvolat závislost pravděpodobně už u všech. A kdo je závislej? No to je ideální celoživotní odběratel. Když z někoho uděláte závisláka, tak máte jeho celoživotní pozornost. A ve světě, kde máme prostě 74 GB informací denně, tak je důležitý vědět, čemu věnovat pozornost. Když jste závislí, tak víte. Jednou jsem četl, že lovení lajků je dnešní nová forma kouření. Ale zatímco cigarety chtějí vaše plíce, tak App Store chce vaši duši. To není citát, já jsem to trošku poupravil. Ale máte tam zdroj, takže si můžete když tak dohledat, jak to řekl přesně. Ona tam byla nějaká kuřácká firma. Víte, kde máte všichni svůj mobil? V ruce, nefotím. Abychom dohledali informace, rychle to dám. Mobilu se denně dotkneme průměrně 2600krát. To je každých 10 minut saháme po mobilu. A to je lepší případ, prý. V některých případech. Mobil je dneska vstupní branou, skrz kterou my dostáváme dávky, které podporují ty naše drobné závislosti. Sociální sítě vstupují do těch nejhlubších míst a snaží se nás ovládnout. A jakmile nás chytnou, tak změní celý náš svět. Proč to dělají? Pozornost. A jak to dělají? No a každá závislost míří na náš mozek. A v tom mozku na jedno konkrétní místo, na centrum odměny. A jakmile se do tohohle centra dostanou, začnou se tam hrabat a modifikovat ho. Všechno začíná tím, že mířej na naše základní lidský pudy. Snažej se naplnit to, co v nás vyvolává dobrý pocity. Jo, sítě mířej především na to, že jsme společenský bytosti. Jsme stvořený jako společenský tvorové a nedokážeme ignorovat, co si o nás myslí ostatní. Jsme bytosti, který toužejí po kontaktu, který toužejí po uznání, po utvrzení, po hodnotě, lásce, přijetí. Sociální sítě zpravidla něco z tohohle vyberou a naservírujou vám to. Trošku jako v primitivní degradované formě. Člověk má základní potřeby, tak mu je uspokojíme. Trošku jinak, velmi primitivně, ale uspokojíme. Ale to mozek neví, že to je nějak degradovaný. Jemu stačí to, že se přitom cítíme dobře. On neví, že podle výzkumu kontakty, které prožíváme online, nejsou plnohodnotné kontakty. Že když se stýkáme s lidmi v offline světě, že se náš mozek zvětšuje. To on o sobě neví. Já to třeba o sobě vím, když se zvětšuju a vadí mi to. Mozek to o sobě neví. A že když komunikujeme jenom online, že přicházíme o schopnost empatie. Že online je slabá náhražka vztahu. A ve skutečnosti se náš mozek fakticky díky onlineu zmenšuje. Ale jak jsem řekl, mozek to neví, protože se nabourává do našeho centra odměny, se ty sítě nabourávají do našeho centra odměny v mozku a tvrdí, ale to je všechno v pohodě. Všechno je OK. Mozek cítí, že to, co děláme, je nám příjemný a v tu chvíli vyplaví dopamin. A dopamin dává našemu mozku impuls, že tohleto je příjemný. Jo, že tohle máme vyhledávat častějiš. Dopamin je ten klíč, který nám určuje, čemu máme věnovat svoji pozornost. Ve světě, kdy všichni usilují o pozornost, tohle je ten klíč, který když ovládnete, tak máte vyhráno. A tohle je cesta, jak zajistit, aby vás někdo sledoval. Vytvořte mu závislost a dopamin mu bude pořád říkat, kam se má vracet. A při vší jednoduchosti takhle vznikají závislosti. Závislost není nedostatek morálního přesvědčení. Závislost je věc fyziologická. Protože jsme všichni z 99% ze stejného materiálu, tak to na nás všechny funguje stejně. Plus, když si ještě připočteme každý to, čím jsme prošli, jakým traumatům jsme čelili, jak jsme třeba byli vychovávaní, tak se ta možnost, že se staneme závislejma, může ještě zvětšit. Podle statistik je půlka vyspělého světa na něčem závislá. Půlka vyspělého světa. A to číslo se pořád zvyšuje. A možná si řekneme, tak na malý množství technologií přece jako nemůže být nic špatného, že jednou za čas, nebo jako párkrát denně, si sjedu ten feed. A co? Jako fyziologicky, pokud to zůstane na rovině občasnosti, je to samozřejmě v pohodě, ale základní otázkou je, jestli nám to tyhle ty digitální sítě umožní. Oni rozhodně neřeknou, OK, tak 10 minut denně a budeme všichni v pohodě. Ne, ono jde přece o pozornost. Tak když jde o vaši pozornost, tak jde o finance. Jde o finance, které ty sociální média mají z toho, že vy jste připojený a vysledujete reklamy, které jsou všude. Poprvé Facebook začal reklamy používat v roce 2012. O půl roku později reklamy tvořily 14% z jeho příjmu. V současnosti je to 98%. No a víte, co by se stalo, kdybyste se rozhodli, že na těch sociálních sítích budete trávit méně času? To nejde. Prostě to nikdo nechce. No vy možná jo, ale Meta to nechce. Naše pozornost tyhle firmy živí. Protože jim jde o peníze. Čím víc času u obrazovky strávíme, ať už koukáme na cokoliv, tím víc reklam vidíme, tím víc interagujeme, tím častěji se vracíme, vyplavuje se dopamin a říká nám vrať se, koukej na tohle a občas se tam objeví reklamy a znova se objeví reklama a znova se objeví další reklama. Facebook má v současnosti 3 miliardy uživatelů. A některý z nich říkají, že by rádi na té síti trávili ještě víc času. A to je prostě ten cíl. Jakože asi dneska, kdo prostě chce trávit čas na Facebooku?
Starší generace.
Ano. Ale najdou se lidi, kteří řeknou, já bych chtěl ještě víc, kdybych měl ten čas. A Meta dostane další peníze za to, že tam jsme a objevují se tam reklamy. Sociální sítě se nás snaží udržet v kontaktu třeba skrz upozornění, notifikace, které nám na mobilu vyskakují. Velmi často jejich zvuk zní podobně, jako když vám přijde SMSka. abyste si mysleli, že se s váma chce někdo spojit. Že my jsme sociální bytosti, my chceme, aby po nás někdo toužil, cinkne mobil, určitě mi někdo píše. Určitě mě někdo schání, jsem nepostradatelný. Cink a mozek už slintá. Vyplavuje dopamin. A je to jednoduchý. Mozek miluje novinky. A odmění nás dopaminem pokaždý, když se dozví něco novýho. Cink, to bude novinka a někdo mě chce. Proto každá notifikace, která nám cinkne na mobilu, je pro nás takovou jako malou příjemnou dávkou dopaminu. A po malých dávkách se zpravidla budujou závislosti. My chceme novinky. My chceme notifikace. My chceme novinky a proto pořád refreshujeme své aplikace. Jo, kolikrát jenom tak prostě swipenu a čekám, kdy se to jako načte a uvidím ty nejnovější věci, aby mi něco neuniklo. Přejdu dolů, čekám, až se to všechno načte, objeví se nejnovější příspěvky. A myslíte to, že to chvíli trvá, než se objeví ty nejnovější příspěvky, že se tam objeví to kolečko, že se to načítá, že to je daný tím, že máte třeba slabý připojení, že se musí ty informace všechny dlouho jako stahovat a načítat. To kolečko je tam záměrně, aby v nás vyvolalo napětí, než přijde odměna. To je úplně stejný jako s automatama. Stejně, když si pustíte Twitter, tak co si pamatuju, vždycky na začátku, když jsem ho spouštěl, tak tam byla ta ikonka, která dvakrát zapulzovala, pak se ten ptáček zvětšil a pak se teprve načetly největší novinky. A to je úplně to stejný. Prostě já čekám, to očekávání vyvolá napětí a pak se vyplaví dopamin. S tímhle se pojí i určitý nový fenomén, o kterým jste určitě slyšeli. FOMO, fear of missing out, strach z toho, že mi prostě něco unikne. No a tomu se vyvarujeme tím, že budeme pořád aktualizovat. A budeme vidět všechny novinky. Mozek miluje novinky. 74 GB denně, klidně 80. Jenom ať všechno vím. A každou novinku ten mozek odmění dopaminem. Nebo jiný příklad. Sociální sítě velmi dobře pracují s naší touhou být přijat druhejma. Strašně dobře nám dělá potvrzování od ostatních lidí. Chlubení se, poměřování s ostatníma. Jenom tak víte, co si jako lidi závidíme nejvíc statisticky? Zážitky. Proto na Instagram dáváme především fotky z dovolených a že jsme na United, že něco prožíváme. Ale nedám tam fotku toho, že jsem se zrovna vzbudil a nemám učesaný vlasy a vypadám fakt divně. Nikoho nezajímá. My si chceme pochlubit těma zážitkama. A lajky, který chcem dostat, jsou náboje pro vznik digitální závislosti. A sociální média jsou k tomu přímo naprogramovaný. Pro mě bylo zajímavé, když jsem zjistil, že to, že dostáváme lajky, zpravidla nefunguje tak, že nám je ty média distribuují v přesném čase, kdy jsme je dostali. Často to tak není. Že ta aplikace rozdělí ty lajky do konkrétních oken, kdy ví, že nás ovlivní nejvíc a kdy to, že nám přijde lajk, nám to uvolní dopamin, takže nás to může ovlivnit nejvíc. Rozdělí je do menších porcí a servíruje nám je v čase, kdy to může nejvíc působit. Přesně kvůli takovýmhle věcem si ty digitální firmy platí specialisty na psychologii, aby věděli, že třeba i větší dávky dopaminu se uvolňují ve chvíli, kdy je naše odměna nejistá. Spíš než když dostávám odměny podle konkrétního vzorce, to znamená, já pustnu fotku a kdybych věděl, že všech mých třeba 5000 přátel, ne, keď jsem tolik přátel, já nemám. Všech mých, nechci říct to číslo, všech mých 5 přátel mi dá ten like, tak by to nebylo ono. Ono to je většinou tak, že já tím, že něco postnu, tak nevím, jak to dopadne. A nevím, jestli všech 5 přátel mi dá like, anebo mi dá jenom 3 a 2 mě budou hejtovat, ale v tu chvíli, tím, že já nevím, jak to dopadne, tak za každý like se uvolňuje větší dávka dopaminu. Prostě když postnete svoji fotku v plavkách, nikdy nevíte, jak to dopadne. Až na to, že u sebe asi tuším, jak by to dopadlo. A hezký by to nebylo. Nikdy dopředu nevíme, jak naše příspěvky budou ohodnocený a o to větší odměna je pro náš mozek každý like. A ta závislost roste. Sociální média jsou prostě záměrně vytvořený k tomu, aby budovala závislost. Pracují s úplně stejnýma mechanismama, na kterých funguje hazard. Snapchat velmi nápadně napodobuje hrací automaty. Některý o něm říká, že to je vlastně novodobý heroin. Ovlivňují náš mozek stejně jako drogy. A pak není divu, že sám vynálezce lajků na Facebook, Justin Rosenstein, si radši čas na Facebooku sám omezuje. Ví, že by ta závislost na lajcích by ho mohla sežrat. Tak si řekl, prostě mám nějaký okno, ve kterým se Facebooku věnuju a víc nic. Nebo bývalý výkonný ředitel Facebooku, jehož jméno nedokážu přečíst, takže jsem vám to sem dal do citace. Můžete se o to pokusit. Přiznal, že cítí vinu za to, co s náma sociální sítě dělají. Řekl, že ty krátké dopaminové smyčky zpětných vazeb, o kterých jsme teďka mluvili, rozvracejí fungování společnosti. Sean Parker, který zasedal představenstvu Facebooku, řekl, že firma záměrně využila zranitelnosti lidské psychiky. A pak dodal, že jenom Bůh ví, co to dělá s dětským mozkem. Sociální sítě jsou návykový, protože se nabourávají záměrně do našeho mozku. Dělají to nejefektivněji skrz přístroj, který sebou máme pořád, který pořád ošmatláváme. V mobilních aplikacích sociálních sítí je mnohem větší nebezpečí. V roce 2010 Steve Jobs představil úžasnou novinku. iPad. A můžete sebou pořád tahat všechny nejdůležitější aplikace. Už to nemusíte mít jenom jako doma na počítači, teď to můžete mít všude sebou. 90 minut básnil o tom, jak je to prostě úžasný přístroj, který všichni potřebují mít. A svým vlastním dětem ho doma zakázal. Proč? Asi věděl proč. No, když si odinstalujeme aplikace na sociálních sítí z mobilů a ze všech zařízení, co taháme sebou, a vlastně budeme používat jenom doma, vyhneme se spoustě psychologických triků, které jsou záměrně v těch aplikacích, ale jednou získáme taky spoustu času, se kterým se budeme muset naučit nějak pracovat. Protože sítě se snaží vytvořit závislost mimo jiný na úniku z reality. A to nás vede k izolaci. Zbavuje nás to času, podporuje to vznik depresí, prohlubuje to úzkosti, kvůli nim se náš mozek fakticky zmenšuje, ztrácíme schopnost přemýšlet, ovlivňují naše reální vztahy a nejsnáz zaútočí, když člověk prožívá těžký životní situace. Sociální sítě v tu chvíli můžou být takovým jako snadným únikem z reality, u kterého se vyplaví ty hormony štěstí, jednoduše řečeno. Sociální sítě destruují celého člověka ve všech jeho aspektech. Narušují naši fyziologickou stránku. Narušují naši psychiku. Ničí nám sociální vazby. Tohle jsou 3 ze 4 aspektů našeho života. Ještě tam chybí jeden. Spirituální stránka. Závislosti na digitálních technologiích ovlivňují i náš duchovní život. Výčitky, nedostatek času na životní hloubku, žádný vztahy, to všechno nás dokáže od Boha vzdálit raz, dva. Propadáme se do duchovní izolace, do depresí. A je faktem, že člověk, který prožívá depresi, se často prostě nedokáže modlit, nedokáže číst Bibli, nedokáže jít do nějakého církevního společenství. Pokud se necháme zlákat digitální závislostí, tak to do našeho života nakonec nepřinese nic dobrýho. Tak co s tím? Teď přichází ta pozitivní část semináře. Možná jsme některý z nás sítím úplně propadli, možná ještě ne, ale hledáme cestu, jak si nastavit hranice. Možná jenom potřebujeme sobě a sítím říct jasné podmínky, za kterých je budeme používat. Každý jsme někde jinde. A já nechci, aby to tady znělo, jakože říká, všechny teologie jsou teologie jsou dobrý, ale všechny technologie jsou špatný, To nechci říct, já sám se prostě v tom online světu pohybuju denně a spíš jakoby hledám ty hranice, jak se v nich, jak se v tom zorientovat, aby mě to nesežralo, když vím, co všechno zatím je, ale já sám si nemůžu dovolit jako zahodit svůj iPhone a to by mě zlomilo srdce. Prostě cesta od jednoho toxického užívání sítí může být zdlouhavá, zatímco druhý si může dát jenom pozor dopředu, ale jakmile člověk propadne závislosti, která záměrně moduluje jeho mozek, tak se z toho stává dlouhý boj. A pokud si uvědomím, že jsem v tom namočený, po uši nebo po kotníky, to je vždycky první krok. Uvědomit si to a pak s tím můžu něco dělat. Potom můžu hledat kroky, jak se vyvarovat spouštěčům, který mě lákají, kdy mozek nedostane příležitost mě obalamutit. A když náhodou dostane tu příležitost, tak budu vědět, jak najít tu cestu zpátky. Ale to, že jsme tady dneska spolu nad tímhle tématem, je strašně důležitý, protože jsme odhalili, že digitální giganti nám nechtějí sloužit, ale chtějí, abychom sloužili my jim. A k tomu nestačí drobný kosmetický změny, abychom nad Goliášem vyhráli, ale potřebujeme často pořádný zářez. Bible závislosti vnímá především duchovně jako záležitost srdce. Závislost je podle Bible jednoduše to, čemu odevzdávám své srdce, čemu sloužím, čemu se klaním, co ve svém životě vlastně stavím před všechno ostatní, co uctívám. Ve Starém zákoně velmi častokrát vystupovali proroci, kteří se snažili boží lid navrátit zase zpátky k Bohu. No, kritizujou je, že boží následovníci se stali followerama něčeho jiného, že svůj životní zdroj vyměnili za jiný zdroj, že se napojili na něco nečistého, toxického a tím se odpojili od Boha. Stali se závislými na špatným zdroji. Ale proroci zároveň svůj lid často povzbuzujou, aby se vrátili zpátky ke stvořiteli, který je miluje. Aby se vrátili k tomu čistému zdroji, k té čisté energii, která není toxická a neničí. Ono totiž platí, že když nejsme v náruči Boha, tak jsme v náruči něčeho jiného. Když nejsme v náruči Boha, zákonitě se objeví něco jiného, co se nám stane Bohem. A jestli chceme dneska mířit zpátky do boží náruče, tak bychom měli hledat, myslím, na jednom důležitém místě. Kde jinde hledat inspiraci než v evangeliích? Na začátku Janova evangelia Jan píše o Ježíšovi, no Boha nikdy nikdo neviděl, ale jednorozený syn, který je v otcově náručí, ten jej vylíčil. Ten jej doslova vyložil, ten nám ho představil tak, jaký prostě Bůh otec je. Ježíš je tím nejdokonalejším výkladem Boha, protože je napojený na pure zdroj životní energie, na Boha Otce. Jan píše, že Ježíš je v té otcově náruči, kam se chceme dostat, abychom nebyli v náruči něčeho jiného. Že tímhle směrem chceme mířit. A pokud nechcem skončit v náruči něčeho jiného, tak věřím, že se u Ježíše můžeme hodně inspirovat. Ježíš se svýma učedníkama provozoval spoustu praktických cvičení, jak se k Bohu vracet. Učil je, jak se modlit, mluvili spolu o půstu, slavili spolu náboženský svátky. Ale já bych se chtěl dneska s váma zastavit u jedné praktické činnosti, která byla pro Ježíše, která byla pro jeho učedníky a jejich prožívání víry strašně klíčová. Mluví se o ní od začátku Bible a pořád dokola se objevuje, přichází k nám jako dárek, pořád dokola, až do dnes. Je to šabat. Den odpočinku. Já s váma chci objevit 4 principy šabatu. A jak se pomocí nich můžeme odpojovat od nezdravých vzorců chování, jako je závislost na sítích nebo jejich toxickým užívání. A ty 4 principy šabatu si uvedeme jako zastavit, odpočinout, radovat se a uctívat. To jsou 4 aspekty, ze kterých se skládá podle Bible náplň dne odpočinku. A jejich principy jsou, věřím, důležitý pro každou oblast našeho života. Zastavit. První princip šabatu, dne odpočinku, je zastavit se. Slovo šabat dokonce ve hebrejštině můžeme přeložit jako zastavit. Znamená to, že jsme schopni určit si hranice, kdy se věnujeme určitým činnostem a kdy od těch jiných dokážeme vypnout. A když nevypnem, tak nám začínají ty věci rozkazovat a my jim sloužíme. Oni se stanou našima bohama. Musíme se zastavit, abychom dokázali celou situaci přehodnotit. My jsme si na začátku říkali, že sociální sítě nám záměrně berou co nejvíc času, že podle některých statistik u teenagerů to je 9 hodin denně. A v tu chvíli člověk nemá prostě čas zastavit a přemýšlet. Ale věřím, že tohle je to, co musíme na začátku udělat. Zastavit se a položit si zásadní otázku, co z toho všeho, co já používám v mobilu, možná i jinde, je pro mě vlastně důležitý a užitečný. Jaký jsou pozitiva, jaký jsou negativa, vyplatí se mi to? Jaký moje hodnoty vnitřní to používání těch technologií podporuje? A stojí to za to? Je to užitečný? A co lidi, který sleduju? Co přináší do mýho života? Musím opravdu sledovat x influencerů, který mě ovlivňují a inspirují a přehlcovat se tím, nebo mi stačí jeden, který je opravdu inspirativní a odměnou za to dostanu spoustu času sám pro sebe. My jsme s manželkou byli před mnoha lety na svatební cestě. Byli jsme na jeden měsíc v Americe a navštívili jsme tam amišskou vesničku Shipshiban. Znáte asi Amiše, že? Nezapomenutelný. Ale už cestou tam, když jsme jeli, tak mě zarazila jedna zajímavá věc. Jo, míjeli jsme ty koňský povozy a já jsem očekával, že prostě se ocitneme v jiném století, jo, v 16. a bude všechno jiný. Ale přišlo mi něco fakt divného. Tohle je fotka, ne moje, ale je to z té vesničky. Si říkal, počkat, tak kde vzniknul jako výstražný trojúhelník? Trošku jsem googlil a zjistil jsem, že v 16. století nevzniknul. Tak jak to, že Amišové, který se vracejí do historie, používají moderní technologie, jako je třeba výstražný trojúhelník s odrazkama? A ono totiž u Amišů platí jedna zajímavá věc. Kdykoliv se objeví nějaká zajímavá technologie, tak oni mají pověřenýho člověka, představte si ho třeba takhle, vrchního technologa, který z pověření biskupa místní komunity má tu věc vyzkoušet a rozhodnout, jestli je užitečná pro komunitu a jestli je natolik jako pozitivní a jaký jsou její negativa, jestli se to prostě vyplatí tohle využívat. Já věřím, že takovýmhle vrchním technologem, a mluvím z vlastní zkušenosti, že na střední jsem takovýhle vousy měl, takovýmhle vrchním technologem bychom se měli stávat dneska sami sobě. Co mi přináší používání milionů aplikací? Co si to ode mě bere? A co z toho získávám? Zastavit se znamená, že mám víc času pro sebe a víc času na uvažování nad tím, kdo je teda mým životě mým pánem. A potom se můžu věnovat druhému aspektu šabatu. Druhý princip šabatu spočívá v odpočinku. Mimochodem, to je taky jedno ze slov, kterým se dá sloveso šabata v hebrejštině přeložit, zastavit nebo odpočívat. Odpočinek ale neznamená to, že prostě nebudu nic dělat. Znamená to, že dokážu aktivně vzdorovat tomu, co mě přes týden svírá, jaký mám všechny povinnosti. Že si dokážu vymezit čas a v něm růst, ne, že prostě pasivně jen tak prožiju. Zdravý odpočinek nás nabíjí energií a chutí žít. Když jsme naopak málo odpočatí, tak nejenom, že jsme často na druhý oškliví, že nedokážeme se dobře soustředit, ale často taky roste pravděpodobnost, že podlehneme závislosti, když už o tom mluvíme. Prostě jsme náchylnější podlehnout, když jsme unavení. Učit se aktivně odpočívat v offline světě je strašně důležitý pro boj s těma technologickýma gigantama. Pokud strávím spoustu času online, Většinou to může znamenat to, že se snažím uniknout z reality. Že třeba jako nevím, co dělat se svým volným časem. Že se snažím jenom svým mobilem zalepovat prázdnotu v životě, kdy jako nevím, co dělat. Nechci být v situaci, která je pro mě nepříjemná. No tak scrolluju 3-4 hodiny na TikToku. A tyhle naše návyky prostě zpravidla vyplňují něco, co v našem životě nefunguje. Kde cítíme nějaké narušení, nedostatek. A princip šabatu, odpočinku, přináší možnost se těmhle věcem věnovat a růst v nich. Cesta z toho je objevit to, co mi dělá radost, i mimo online. Protože Bůh stvořitel nás stvořil ke svému obrazu jako malý stvořitelátka. A podle spousty výzkumů tvoření v offline světě má blahodárný účinek na náš život. Co můžu dělat se svým volným časem? Jak můžu růst? V čem můžu růst? Jaký jsou moje dary? Měli bychom hledat, jak vyplnit ty vnitřní trhliny, tu prázdnotu zaplnit a opravit. Když budeme prožívat aktivní odpočinek, můžeme přemýšlet nad celou tou cestou, promýšlet, co nás formulovalo, mít čas na reflexy vlastních emocí, na to, čím jsme prošli. A to je strašně důležitý, protože platí to, že to, co nespracujeme ve svém životě my, to nakonec po čase zpracuje nás. Vzpomeňte na Lota a jeho ženu, Lotova žena, která se prostě snažila furt vracet, nebo ohlídla se za tou Sodomou, který Bůh řekl prostě zničím jí. Anděle řekli, už se nevohlížejte, a Lotova žena se s tím nedokázala vyrovnat a lpěla na té minulosti, nedokázala jí uzavřít. A neřekla si, tohle je uzavřená kapitola. Pořád se jako chtěla ohlídnout, ohlídla se a tím to pro ní skončilo. Tohle může stát i život nás, když přilneme k minulosti, když se staneme lidma včerejška. A princip šabatu přináší aktivní odpočinutí, který hledá, jak svůj život posouvat k aktivnímu zítřku, k aktivní budoucnosti. Třetí princip je o radosti. Šabat od začátku byl dnem radosti. A to až později se stal náboženským břemenem. Šabat ale není povinnost, je to boží dar. Je to radost. Je to svoboda. Je to party. A k tomuhle všemu, k party, prostě zpravidla potřebujete zdravou komunitu. Potřebujete lidi. Protože víte, jak vypadá party bez lidí? No party. Nemáš kámoše, tak... Něco jako mých 5 kamarádů, kdyby prostě nepřišlo. Komunita je strašně klíčová pro spokojený život. A digitální giganti tohle moc dobře vědějí. Proto se nás snaží o kvalitní vztahy připravit. O kvalitní komunitu lidí. Protože nakonec, když jsme sami a když nemáme hluboký vztahy, tak nedokážeme efektivně bojovat. Mobily ničí hluboký vztahy. Teď přijde důležitá otázka. Potřebuji, abyste se přiznali. Kdo máte rádi výměnu manželek?
Ne, to je nejhorší, co
jsem měl. Hele, je vás docela málo. Jako, to není reálný obraz naší společnosti. Nemusíte se stydět, tady je to bezpečný. Dobře, teď se cítím trošku divně, že mám takový divný úchylky, koukání na takovýhle pořady. Dobře, ale musím vám to teďka vysvětlit, o co jde, protože když byste si náhodou někdy pustili výměnu manžele, tak si tam zpravidla stěžou na to ty manželský pár, jak už spolu nekomunikujou, jak je to strašně náročné, že už to není, co to bejvalo, že vlastně ta jejich intimita, komunikace je strašně nízká, ne-li žádná. A pak v průběhu toho tý show vidíte tu manželku, jak sedí na tom gauči a scrolluje si ten Facebook a sbírá si ty plodiny ve Farmville a děti okolo běhají, neumějí mluvit a nemají vyčištěný zuby a jsou na tabletu a vlastně nevědějí, co se životem, protože se jim nikdo nevěnuje. No tak takhle to je ve výměně manželek a takhle to je i v reálném životě. Že mobily člověka připravujou o dobrý vztahy. Víte, co se stane, když budem reagovat jenom online a když většinu konverzací strávíme odepisováním na Messengeru? Ztrácíme schopnost vcítit se do druhýho, protože nevidíme jeho reakce v celku. Proto se tak často mluví o tom, že mladší generace jsou narcisistní. Protože ztrácíme schopnost se vcítit do druhýho. My nepotřebujeme ten kontakt v plnosti. Nám jde jenom o sebe. My nepotřebujeme komunitu. Stačí, když mi ty kamarádi dají ty lajky. Víc nepotřebuji. Ale pro spokojený život platí, že by tohle mělo být trošku jinak. Pokud jsme online, tak by většinově naše vztahy měly zůstat v offlineu. A ten online by je měl jenom podporovat, ne naopak. I to nám může pomoct zdravě si nastavit to, jak používáme sítě. Jestli to neustálý moje scrollování podporuje smysl těch sítí, oni říkají, tak jsme tady proto, abychom budovali vaše vztahy. Tak já, když vidím milion reklam a že teta sdílí dezinformace, tak jako, je mi to k něčemu? Ono je taky statisticky dokázaný, že lidi, kteří využívají sociální sítě ke komunikaci, kterou podporují reální vztahy, jsou šťastnější než ty, kteří sice mají online přátele v seznamu, ale pasivně sledují jejich příspěvky. Protože tam máte jakoby oficiálně, aspoň v seznamu, ty přátelé, jako mám jich reálně víc, ale dobře, jsou jenom v seznamu. A to k ničemu není. Respektive, ono to je k jedné věci, ale já to tady nemůžu říct, protože se to nahrává. A není to hezký. Prostě je to, ono nás to zase nějak utváří. A ne úplně hezky. On je totiž rozdíl mezi konverzací a kontaktováním. Konverzace je hluboký intimní spojení, kde budují vztahy. Kontaktování je vlastně jenom povrchní forma bez obsahu. To jsou veškeré texty, kde já nevidím to, jak druhý může reagovat. Já nemám k druhému přístup, necítím jeho reakce. A nejnižší formou téhle druhé varianty je to, že někomu dám like. To je to nejpovrchnější, co můžu v onlineu udělat. Jo, dát někomu like. Máte kamarádku, ta udělá maturitu, hodí fotku prostě na svůj Instač, na B-reel a já jediný, co udělám, je, že prostě dám like. A ona si z toho řekne, jo, tak se mu udělala radost, nebo co si řekne. Nic si neřekne, je to číslo. Jo, to, že prostě někomu dáme like, je to nejpovrchnější, co můžeme udělat. Kdybychom se vykašlali na lajky a místo toho šli na kafe a řekli, ty jsi fakt dobrá, tak to je něco úplně jiného a mnohem hlubšího. A tohle vykašlání se na lajky a dání přednosti něčemu živému je aktivní vzdorování tomu přeprogramovávání našich životů. Poslední aspekt šabatu je o uctívání. Šabat sloužil k tomu, aby se člověk zastavil, aby užasnul, aby pocítil vděčnost za to, co dostává, aby vnímal, že tady není sám, že někdo je nad ním. Při praktikování šabatu si člověk připomíná svůj původ a zároveň i cíl. V Genesis na začátku, když Bůh tvoří svět, tak v tom řekne, že pracoval, dělal tamto, stvořil člověka a potom doslova si zašabatoval. Tak zašabatoval, no. To je úplně škoda to jako překládat. A v Novém zákoně čtem, že šabat, kromě tohohle odpočinku, je taky zaslíbením pro nás křesťany v budoucnosti. V budoucnosti, kterou nám Bůh přinese. Je uctívání nám vlastně připomíná, že nad náma je Bůh, který dělá všechno proto, aby nám připravil lepší budoucnost. Šabat je budoucím osvobozením ze všech okovů, který nás dneska svírají. Židi, když putujou po poušti, Bůh jim dá desatero, všechno se to odehraje po tom, co je vyvedl z Egypta. Egypt je v hebrejštině zemí úzkosti, zemí sevření. Je to místo, kde člověk bytostně prožívá svoji nesvobodu. To je to samé, co člověk prožívá dneska. Třeba s toxickým vztahem k sítím. A do tohohle našeho vztahu vkráčí Ježíš a řekne, přidejte se ke mně a najdete svůj šabat. Protože moje cesta, i když je plná bojů a je těžká, vede dobrým směrem. A tohle je to, co na závěr potřebujeme ze všeho nejvíc. Je to motivace. Je to osobní vize, která nás nakopne s tím něco udělat. A když se můj vztah k digitálním technologiím třeba zase pokazí, a že se pokazí, tak tohle mě nakopne jít dál. Jít a něco udělat. A i dneska tady můžete využít poradenství ve foaje nahoře. Jsou lidi, kteří se s váma rádi o tom budou bavit. A třeba najdete řešení, jak z těch toxických vztahů k sítím pryč. Ale potřebujeme mít tuhle nebeskou vizi a motivaci. Máme čas si tohle připomínat? Co sleduju na internetu? Zve mě to všechno k tomu, že uctívám Boha? Protože třeba na sítích můžeme žít zdravěji už jenom tím, že budeme sledovat to, co nás buduje, a ne to, co nás ponižuje. To, co buduje naši spiritualitu. Co nám připomíná právě tuhle duchovní vizi. Tu osobní motivaci, duchovní message od Ježíše. Přidejte se ke mně a najdete svůj šabat. Tohle je Ježíšova pozvánka ke společnému uctívání. Pozvánka k praktikování principů, který nám připomínají, že v tom nejsme sami. Že nám Bůh fandí. Že nás má rád. Jo, jako on sice scrolluje na TikToku 9 hodin denně, ale on je to jinak hodnej kluk. Já ho mám rád. Dá nám sílu, když se rozhodneme s tím něco dělat. A vzdorovat těm goliášům dnešní doby. Nastavovat si nový hranice, jakkoliv to je těžký. Proto je tak strašně důležitý umět se stišit. Věnovat čas modlitbě, meditaci, nebo dneska, jak jsem říkal, mindfulness. Já musím poznat své skutečné místo před Bohem, ve světě, abych se mohl vydat dál. Zastavit, odpočinout, radovat se a uctívat. Čtyři principy šabatu, který praktikoval Ježíš. Ten Ježíš, který je jediný, naprosto kompletně v Boží náruči. Snaží se nám ukázat cestu. Že nám nabízí exodus od toho, co nás svazuje a omezuje. Cesta k autentickému křesťanství je totiž cestou pravý nezávislosti a k plnému lidství, který nezávisí na ničem jiným, než na jediným. A to na jediným Bohu. Naše mozky prostě nebyly stvořeny k tomu, aby čelili manipulativním sociálním sítím a přesycení kontaktama a informacema a jakýmkoliv dalším jiným závislostem. Když ale známe jejich nebezpečí a dokážeme si nastavit zdravý hranice a hledat inspiraci přímo u Ježíše, tak já věřím, že ta cesta, která často je těžká, bude trošičku lehčí. A ne v tom, že bychom hnedka nad tím vším vyhráli. Takhle to nefunguje. Ale bude lehčí v tom, že vím, že to má smysl. Že jako člověk směřuju k něčemu krásnějšímu. Že má cenu jít dál, stanovit si hranice, přitisknout se k Ježíšovi a inspirovat se u něj. Protože kdo se tiskne k Ježíšovi, kdo se tiskne do jeho náruče, tak je v náruči Boha a ne ničeho jiného. Díky, že jste tady se mnou byli.